Азатлык радиосы сөйлөйт. 2011 ел тамамланып, яңасына аяк басканда, үткәннәргә күз салып, яңа ел нәрсә китерер микән дип хыялланып аласы килә. Бүгенге тапшыруның кунаклары журналистлар, студентлар, дөньяның төрле почмакларында яшәүчеләр. Әмма безне барыбызны бер әйбер берләштерә. Татар теленә мәхәббәт, мәдәниятебезгә мәхәббәт, аны үстерү теләге берләштерә безне. Бу мәсьәләдә Азатлык радиосы 2011 елда күпләрнең таянычы булды. Интернеттагы сәхифәбездә халык сүзе бүлегенә милләттәшләребез үзләрен борчыган проблемалар турында язды. Ул язмалар ничек бар шулай урнаштырылды, иң кайнар бәхәсләр дә нәкъ халык сүзе бүлегендә барды. Бүгенге тапшыруда шул бүлеккә үз язмаларын җибәргән һәм ел буе азатлык белән элемтәдә торган кешеләр катнаша. Истанбулда яшәүче журналист Рушания Алтай Төркия татарлары турында иң хәбәрдар булган кешеләрнең берсе. Сезнең өчен 2011 ел ничек узды, Рушания ханым?
Көннәр айлар тезмәсен артта калдырып, яңа ел якынлаша. Үзеннән үзе күңел үткәнне барлый. 2011 ел минем өчен борчу мәшәкатьләр, шатлыклы куанычлар белән үтеп китте. 2011 ел минем өчен борчу мәшәкатьләр, шатлык куанычлар белән үтеп китте. Бу ел кызыбыз Таңсылу урта мәктәпне сыныфның беренчесе, иң яхшы укучысы булып тамамлады. Һәм бердәм дәүләт имтиханында Төркиянең бик мәшһүрләре укыган тарихи лицейны казанды. Укыган мәктәбендә чит тел буларак элек инглиз телен генә өйрәнгән булса, бу лицейдә инглиз теле белән бергә французча да укыталар. Башта имтиханнарын ничек бирер икән дип борчылдык. Яхшы лицейны казанганын белгәч шатландык. Укый башлагач кызыбызның уку йортын яратуын, тырышып белем алуын күреп сөенеп яшибез. Әти әни өчен тагын ни кирәк? Тулайым алганда елым күбрәк әни вазифасын башкару белән үтте. Тик тормас шаяншылык 2 яшьлек улыбызны бу фани дөнья белән, анда яшәү кагыйдәләре белән таныштырабыз. Кул юудан алып исәнләшү, сабуллашу, рәхмәт әйтүгә кадәр барысында өйрәндек. Телебез татарча ачыла. Кирәк булганда төркчә дә әйтеп куябыз. Балалар мәшәкатенә уралып, көннең дә, елның да ничек узганы сизелмидә. Әни булу белән бердән журналистлык мәсләгемне дә дәвам иттердем. Татар милләте, Татарстан җөмһүрияте белән бәйле вакыйгаларны Татарстан матбугатында даими яктыртып барырга тырыштым. Бигрәк тә Төрксой Төрки мәдәниятләр оешмасы игълан иткән Габдулла Тукай елы уңаеннан Төркиядә үткәрелгән чаралар игътибардан читтә калмады. Шул исәптән Татарстан тарихында беренче мәртәбә Татарстан медиа корылышы BBC, CNN, El Jazeer кебек балныклы, абруйлы шетел матбугат органнары янәшәсендә торырлык урынга китердем дияргә була. Тырышлыгым бушка китмәде. Татар информ мәгълүмәт агентлыгын Төркия дәүләте рәсми буларак таный башлады. Узакка сузылган җентекле тикшерүләрдән соң Төркиядә Татарстан дәүләт матбугаты исеменнән журналистлык эшчәнлеге алып бару хокукына ия рәсми аккредитацияле журналист булдым. Бу үзенә күрә һәм бер яңалык, һәм тарихи вакыйга. Моның нәтиҗәсендә Татарстан матбугатында Төркиянең ишке һәм тышкы сәясәте, мәдәнияте, тарихы да эзлеклерәк яктыртыла башлады дияр идем. Әни һәм профессиональ журналист булу тышында иҗтимагый эшчәнлек алып баруымны да дәвам итәм. Төркиянең төрле телевидение корылышларында Тукай мәдәният һәм мәгърифәт үзәге буларак Татарстан, татар милләтенең тарихы, мәдәнияте, сәнгате турында чыгышлар ясарга туры килде. Шулай ук татар әдәбияты вәкилләрен беренче чиратта тууына 125 ел тулу мөнәсәбәте белән милли шагыйребез Габдулла Тукайның иҗатын таныттык. Әнкарада танылган галим Әхмәт Тимерне үлеменнән соң беренче мәртәбә кабере янында искә алу чарасына катнаштык. Җәй көне Яловы шәһәрендә Төрки дөнья матбугат әһелләре очрашуында татар халкы язмышында сөргүн һәм зулым исемле темага доклад белән чыктым. Гомумән, Төркиянең төрле университетлары һәм иҗтимагый оешмалары вәкилләре алдында Татарстан һәм татар халкының тарихы яки мәдәни сәнгати байлыклары, татар хатын-кызларының җәмгыятьтә тоткан урыннары турында чыгышлар ясау мөмкинлеге бирелде. Кайбер чараларда Татарстан мәдәниятен таныту максатлы стендлар белән катнашырга туры килде. Түркия тұрмышында қойнап ешау білен бірге Татарстандағы уақиғаларыны да көзетіп барырға тұрышам. Бұл татар сәнғаты һәм әдебиеті үшін үте әһәмиетле ике шәхіс Шәүкәт Ғалиев білән Фәнис Яруллинның үлімләрін бик ауыр кешердім. Бит бала шағын һәм ешусмір йылларым оларның әсәрләрін ұқып узған еді. Оларның әсәрләрінде тәрбиеләндім дияргә була. Шулай ук жәй көне Булгар теплоходы фажиғасы да бик тетрендерді мені. Бір менде танышым, яқыным әлеге уақиғадан зиян көрмесе де, кіші ғымрының шунды баш-баштақлық, жауапсыз қараш нәтижесінде үзілуі мәғнесіз өе ауыр хал. Яқынларын бұ фажиғада юғалтушыларға Аллах сабырлық берсін. Әне шундай мәшәқат біршулар білен бірге, қойшақ шатлықлы мезгілләр дә бүләк итеп, татар түрік тарихына ұлық шағыребіз Тукай йылы буларак кіріп қолашақ йыл ұзып кетті. Яңа йылға санаулығына сағатлар қолғанда, хиял тілекләребізні барлап, бұ дүнияға именлік, тынышылық, милетебізге, туған тілебізге ұзын ғымыр, отаныбызға язмышына файдалы болашақ күтілмеген яңа бұрылышлар, яқты келешек, халқыбызға сабырлық, күш һәм ақыл тілейм. Яңа йыл иске бәхет шатлыққа яңасын үстәсін. Һәр кемгә күңел тынышлыгы, гаилә бәхете алып килсен. Матур хатирәләргә бай булуы белән күңелләребезне иркәләп торачак йыл булсын.
Төркиядән журналист Рушания Алтай булды бу.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Халык авазы.
Татарларның берелеше шулай ук Америка Кушма штатларында, аның көнчыгыш һәм көнбатыш ярында да яши. Бүгенге кунагыбыз Илмир Ахмаҗанов көнчыгыш ярда татар яшьләрен туплап, аларга төрле кичәләр, Нью-Йорк Сабантуен оештыручыларның берсе. Илмир, синең өчен 2011 ел нинди булды?
Бик уңышлы булды дип әйтәм, чөнки быел инде менә шул елдагыча оештырылган мәҗлесләрне оештырды, шул Сабантуларны, шуны очрашулар. Һәм шулай да әйтәсе килә, үзенә күрә ниндидер нәтиҗәләр дә күренде дисәк тә була, чөнки менә кушан гына ишеттем, что безнең Сабантуда рамындагы татарлар инде, татар кызлары, егетләре менә кемнәрдер никахлаштырган, кемнәрдер туйга әзерләнә. Бу менә үзеннән үзе нәрсәдер сөйлидер инде, менә бер-берсен бер милләттә эшләр очрашып, танышып, менә өйләнәләр. Бу безнең Сабантуларның иң зур нәтиҗәсе шушы инде менә. Һәм гомумән бик актив булды дип әйтерем. 2011 ел бик күп кешеләр очрашты, бик яңа кешеләр белән танышты. Һәм шулай ук менә үзебезнең мин торган Питтсбург шәһәрдә дә менә яңа татар гаиләре күчеп килделәр. Олар белән таныштык, очраштык менә. Һәм шулай яңа елда еще дә зуррак планнар, тагын да шундый очрашулар оештыруга теләп торабыз инде. Һәм әйтәсе килә, һәр вакытта шушы нәтиҗә белән генә канәгатьләнеп булмый, ничек тә тагын да зуррак булсын, күбрәк кешеләр килсен дип торасың инде. Менә елның икенче яртысы әзрәк сүлпәнрәк булды дисәк тә була, чөнки ничектер кемнәрдер укуга кереп китте, кемнәрдер эшкә кереп китте, но барыбер алай да ничек булса да барыбыз да элемтәдә торабыз, бер-беребез белән аралашып торабыз, һәм кемнәргә ничек кирәк, кемнәрдер контактлар, кем кайда тора, шуның белән аралашып торабыз.
Илмир, менә син бик матур татарча сөйләшәсең, сезнең мәхәлләдә шулай ук татарча сөйләшүчеләр күпме, үзара ничек аралашасыз?
Үзара монда мен үземнең дуслар белән миңа звонитьчеләр татарча сөйләшәләр. Менә татарча бик еш сөйләшәм. Татарча яхшы сөйләшүне белмим. Мин авылда туган бала, бәлки татарча сөйләшкәч мин аны яхшы сөйләшү дип күз алдымда да тотмыйм мен өчен теге.
Безгә менә кызганычка каршы соңгы елларда татарча матур сөйләшкән кешене ишетсәң, сукланып карыйбыз. Гәрчә ул бит үзенең ана телендә сөйләшү, ул бит инде ашау, эчү кебек, ул юуны кебек, ул теш чистарту кебек, шулай булырга тиеш. Моны иң кызыгы, никадәр туган җиреңнән ераграк киткән саен моны яхшырак аңлыйсың. Илмир, менә яңа ел кичендә синең теләкләрең Башкортстандагы яшьләргә, Татарстандагы яшьләргә, чит илләрдәге яшьләргә.
Менің тілегім шул енді, әр кішіге әтеге, нешет болса да, тұрмыштанын деген олымлар болса да, нешет кіне болса да, үзегізінің тілегізге, үзегізінің қиялларыңызға тұғыры болып қалығыз. Мені нешет бар, оны алмаштырға керек, мен оны астерге ғына керек, шулы қадырым білігіз, мені әшіметті Башқұстанда, Қозанда, ондағы мені ешілер, мен үзім, мені көптен түгіліне Уфада болдым, бір ойлап Уфада болдым, көп жерде бар. Көп жерлерге борда тұры келді. Хан, мені көресің, ондағы мені ешлер олар әлі оңнамы, мені онда бар. Тотар радиолары бар, тотар телевизиялары бар, ғажетлер. Олар оны білмейлерді, олар үшін қаладе еш. Мені біздің мұндан жіктір ол жетішмей. Мені жетішмей еш оны еңіден үзлеп, тобырда тұршасын. Мені шынатта, үзінде күз алдында бұған әйбіріні әр вақытта қадірлерге керек. Мені етіне кімдір, білмі қойадыр ешіткені, шындай әйтім бар. Ешекінің яратмаған үләні бұрыны алдында боладылар. Шының күрі, әр вақытта да бұғаның қадірін біліп, бұлмағанына ұмтылып, ешерге керек. Шылай әр вақытта қадірін білерге керек. Өзіңнің еліңнің, өзіңнің тіліңнің ұралар шырға.
Илмир, біз сені жер мұң ұстасы деп дәбілеміз. Сенің ең яраткан жерің неде? Өзің басқаруында.
Мен бүтін яраткан жерлерден нешендір мен халық жерлерін деп мен яратам. Әлләтіге әткен келер, нәнелер күшіні жерлер, мен олар арасында жүргенге мен. Деге, мені радиодан тыңдым да, шын бар ма бик матур жерлер, но бары бір мені нешіктір өзінің халық жерлеріне жетмей керек.
Отша, матур, отша, матур, отша, матур, тонгнаре. Отша, матур, отша, матур, отша, матур, тонгнаре. Тұрмыш әлем балалар дейді әлі қойлары. Тұрмыш әлем балалар дейді әлі қойлары. Уфа, қолдасы, сағыныдыра қозданы. Уфа, қолдасы, сағыныдыра қозданы.
АҚШ-ның Питтсбург қаласынан Илмир Әхмәтжанов болды. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Озатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Озатлык.орг.
Шимбә көнне Озатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Озатлыктан аерылмагыз.
Озатлык.орг. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның чираттагы кунагы Булат Газизов. Булат быйыл Озатлыкка бердәм дәүләт имтиханы турында язып җибәрде. Бер үзек тәкъдим итәм. Мин үзем татар әдәбиятыннан имтихан сайладым. Чөнки киләчәктә журналистика юлыннан китәргә исәбем бар. Нинди фән сайлаганымны белем алган 54-нче гимназия җитәкчелегенә әйткәч, бер-ике атнадан мине чакырдылар да, син Чаллыда татар әдәбиятыннан бердәм республикан имтиханын бер үзең бирәчәксең диделәр. Дөресен әйткәндә, мин башта бу сүзләргә ышанып бетмәдем. Ничек инде Чаллы шәһәрендә татар әдәбиятыннан бер кеше генә имтихан биреп ятсын? Берәр бәләкәй генә район булса ярар, бәлки ышанган да булар идем, күңел тыныч булар иде. Ә бу бит Чаллы шәһәре дигән уйлар тынычлык бирмәде дип яза Булат. Шуннан соң Булат үзенең имтиханга ничек әзерләнү турында сөйли, аны биргәндә булган кызык хәлләрне искә ала. Буларны сез үзегез Азатлык сәхифәсенең халык сүзе бүлегендә укый аласыз. Бүген исә Булат Азатлыкның яңа ел тапшыруы кунагы. Маҗаралы имтиханнар артта калган, Булат инде укырга кергән дөрес үзе хыялланган журналистика факультетына түгел. Хәер сүзне үзенә бирик.
Азатлыкта халык авазы.
Икенең 11-нче ел мәктәбенә исә калды ди бу 11-нче инде мәктәпне укып бетерү. Мәктәпне укып бетерүдән соң шул бердән дәүләт имтиханнары бирү. Мәктәпне укып бетерүдән булгач, имтиханнарны биргәч, иң матур, иң рәхәт чакларын укыш өчен, мәктәптә укыш өчен ул мәктәпнең шығарылыш кичәсе, мәктәптә булган аттестатлар бирү көне, шул көннәр бик тә кызыклы үтте. Анда һәр кеше үзенең соңгы көнен мәктәптә кичергән, мәктәптә үткән бөтен кызыклы вакыйгаларын, икел алганнары, биш алганнары барсы да күз алдыннан ышана китә яннары, үзе дә уйлап куйганнар, бу вакытлар ничек бик үткәндер, киләчәктә ни көтәбезне, киләчәктә ни эшләрбез дип, аннары шул
Мен рахат чаклар экенсиздан еге балларын беру, ай билу, результатларын билу, кем нешек билди, нәтижелерин нешек, аңызықын келешеклерин нешек анлары. Кар кіші сусайга бойынша оқырай кірденді. Менде сол КФУ-ның татарша журналистика факультетіна кірмәксейінді. Келіп шықмайды дайынды татар әдіндерім. Жан көрі армия қаддыларыны қатқанмайынды. Сусы халық аралық қазақ түрік университетіна кіру мүмкінлігі келіп шыққай, сусы мүмкінлікіні тұтып қарады мені. Имтиханларын тапсырып, әйбәтіне тапсырдымда, қазіргі уақытта сусы халық аралық қазақ түрік университетінде білім аламын деп қазірлік факультетінде. Анан 2012 жылы нәрсе күтемін дедім. Дұрысын айтқанда, қазіргі уақытта мен белгісіздік жылғасында белгісіздік көлінде езіп жүрем деген болсаң, соңа көрі 2012 жылда бірәрсе ердем бұжырасын атмасын екен деп, соны күтіп жатып алайын дедім. 2012 жылда бірәр белгілі болмайтын екен деп. Чүнки қай баста ойлар көп, байтын сайларан екен, енді келешек бұрай кетірген екен деп, шушы ойлара бастар қайтқан еді. Шушы ярымны күтіп отырамын мен 2012 жылда алғанда.
Мына бұл ел һәм келесі ел сенің үшін нешектер енді көшір шыры деп әйтерге болады. Әтияни қонатыннан зур тұрмышқа шықтың. Мына бұл сенің үшін нешек ауыр болды ма, яйсе нәрсесі білен істе қалды. Бұл сен бұл ел екілете яңа ел кебек енді. Бір сен мектепті тәмамлағанда, қазір мына екінші яңа ел.
Мында екі ғана яңа ел тұр, мында бір бик көп яңа ел бар болған. Шеке бик көп оқиғалар болды, мында да дұрыс сөйлесі. Мәктепті оқып бітірдім, аннан енді 18 жыл бойы шетелге шыққан жоқ емін. Өзім мына болса да, анда әтеген өре болса да, шуға Қазақстанға адым атладым. Шетелге енді бірінші тапқыр сол шетелде Қазақстанға кеттім. Енді бізге кірген болған дейтін ол Ресейге кірген болған. Сонда қай шетелде тәйтіп болған енді шушы шетелге аяқ атладым. Аннан енді онда келгеште шушы университеттің бір жағы бар. Тарихшы еш кіші бетін ол әлі тұрмыш көрмеген кіші. Ауырлықларын білмей тұрмышының әсі екенін аның тәмін татымаған кіші болар. Бұнда келгешіне сен бет әтиянының көрмейсін дейерлік, әтиянының тауышын, әтиянының кеңесін қар күнді ешітмейсін, соңа көрі өзің тұрмыш көрі алашыйсын енді. Өзің шы ауыр тұрмышынан кіріп кетіп, бүтін әйбірдің өзің ұшыйсын. Әтиянының ердемі ең ойын оңында, бүтін әйбір сенден тұра. Кір жоғасын мы оқырға білім алыра келесі ме, бүтін әсі сенден тұра. Не мұнда арттан әтіп тұру үші күші ең енді. Сонда Құраннан, яңа ел деп тарған дейін айтым, күші бөлек күті екен, не мұнда бөлек етіп, яңа достар тағы болды. Қалық аралы университет болғай, шымындағы иптәшлерім менім көпке көбейіп кетті. Аннан көптен көбейіп кетсе де, түрлі-түрлі кішілер алар. Қар бірсі түрлі мемлекетлерден келгендер, түрлі елдерден келгендер. Аларның қар бірсіне өзінің фикірі, өзінің ойлары шоқ аларылан оралашы ұттырсаң ба, бірнеше күндер бойы рәқатлан істе ашып болан. Аларға тұрмыш нешек мекен, бізді тұрмыш нешек, ой кешері шәрін енді мекен. Бұнда Қытайдан, Урумшидан келген егітлер де бар, Өзбекистаннан, Қырғызстаннан, қойсы яқларын әлі, Қазақстаннан, Молдовадан, Дагестаннан, анан, Түркмениядан, Әзербайжаннан, мұнда көп-көп елден келген кішілерден ұшырасып, баланың тұрмысын біліп, баланың нендей кішілер екенін бір үйреніп қайту үшін бір тәжірибе болайын деп. Келешекте аларның әтірек тарихын да үйреніп аласың, сен алар білесің деп шықпайтып. Сонда көре мында бір оқу білім алсаң да тұрмыс білімін екілете қат аласың. Ешек ешелем екен деп.
Шулай ақ сен биыл яңа елні да бірінші тапқыр әтиәнеден басқа қаршылайсыңдар енді білуімше ме? Неше қаршылайсыз?
Е, онда сол жағы бар, өскенште алла жаса балалар болғаш, аларға бір сөйлеймін енді. Бұнда бір жыл бойы бірінші тапқыр яңа елні да туған күні де Қазақстанды қарсы алдым деп айтсам, алар күліп ұшамастар да бәлкі. Ләкин аналары мен аларға фотографияларын көрсетіп түсіндіре аламын. Дұрыс, яңа елні Қазақстанда қарсы алуға тура келе, каникулны да яңа елден соң ғана береміз дейді, емтиханнан соң. Бұлай яңа ел университетте нешік өтсін енді ол. Сол жатақхана общежитие тұрмышы біле өтеше енді ол. Тұмышқына ма, тұрғына. Сонда өзіншелікле болай енді ол. Шәһәрде кіріктегі жол квариана шығып, достар біле көрісіп, аларның қарбірсінен түрлі жерлерге барып жүріс болмай. Тұмышқына ма, тұрғына сондай иптәшлеріне жиып отырып болай енді. Анары не бар мұнда Қазақстанда қазіргі уақытта да қар бұйғады мұнда. Мәсәлән, бер көнне кар ява да, икенче көнне әрдене җылтып китә икән, кар эри дә бетә монда. Өстедән дә түгел ул, мәсәлән, бер бар инде монда. Мәсәлән, кар ява икән, инде яңа ел кәефе кереп китәсенә, о, каралы кар яван, дисән, яңа ел була, әрдене, ишмасам, кәеф кереп китте дип. Аннан икенче көнне кар эри дә бетә, инде икенче яз килгән кебек була, шуңа кыйсләр гел алышынып тора монда. Шул ягы бар.
Син әйттең менә тыныч кына уздырабыз инде яңа елны дидең. Киресенчә ул яшьләр бергә җыелган җирдә шау-шу күбрәк була түгелме?
Яшьләр җыелачаклар дип дөрес болай гына әйтмәгәннәр дә инде. Белим, монда һәр кеше төрле мәмләкәтләрдән килгән, һәр үз төрле нидән килгән, менәшә тыныч кына утырып, матур гына киләчәктә нинди планнар, нинди киләчәк файлар микән дип, менәшә матур гына утырып, планнар тыныч кына. Чөнки шетел әйтене, шетелдә икенче тагында ныгыра үзенә әйбәтрәк тотырга кирәк. Теге мәсәлән, бу кеше Татарстаннан килгәндә үзен начар тота дип, ой фикере калмасын дип, үзенә матурлыктан күрсәтергә кирәк. Шул ягы да бар.
Ә нинди теләкләрең бар менә радио тыңлаучыларга?
Теләкләрем дип инде, беренчедән, яшь кешеләргә нәрсә әйтәм? Яшь булганнар ук әти-әнинең туганнарының, дусларының, туганнарының барчасының да әдерен белгәсәгә кирәк. Аларга башта аларны аңламаса хәрми әйткәнен инде җирләр кешене икән бу кадерен бел нигелдек өйрәтеп утыра дип. Шикелгә кисәләр, бер атна да үтмәс, алар инде өйдәге өйдең кырында үсеп утырган сирәмнең, өйдә үсеп утырган чәчәкләрнең бәрендә барсының да кадерен белә башлаячаклар алар. Әтинең әтиәнине күргән чаклар, иптәшләрлә утырган матур мизгелләр анда, мәктәптә укыган чаклар, бала шәхләр, аулда үткәргән саван туйлар, башларында бөтен үткән булган вакыйгалар күзләренә кире кайтачак инде. Шуннан кадерен белсеннәр бөтен әйберен. Әти-әнинең туганнарының дустары, аннан инде тагын ни әйтим. 2012 ел дөнья бетә дип әйткән булалар әле кемнәрдер шунда. Кем икәнен белим. Шул туганнар белән бергә җыелышып, матур итеп, бергәләшеп утырсак, бернинди дөньяда бетмәячәк. Киресенчә, бергә шулай татуй мен яшәп матур киләчәккә алабыз алсак, бернинди дөнья бетүе бездә куркыныч булмаячак.
Казахстанның халыкара казакъ төрек академиясендә белем алучы шәхси егете Булат Газизов булды бу. Инде әйткәнебезчә, Булатның хыялы журналист булу. Аның бу теләге турында билгеле журналист Илфат Фәйзрахманов шәп журналист чыгасы сезнән булат дип яза. Бүген татар телен сойлау, татар телен үз итү, татарча сөйләшү аны өстен күреп батырлыкка тиңләшә бара. Булатларыбыз күбрәк булса иде. Мондый егетләр кызлар очрап тора. Очратабыз да куанып куябыз. Әле бетмейбез, яшибез дип масаерга тотынабыз. Мөнбәрләрдән хисап тотабыз. Әмма мондыйлар штучный бит, бик аз. Әнә татар теленнән имтиханның дәрәҗәсе нинди? Бу егеткә ни табу ахыры дип караучылар күп булгандыр дип дәвам итә Илфат Фәйзрахманов, һәм аның белән бергә эшләрбез әле дип өстәп куя. Безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов үзе дә Азатлык сәхифәсенә яза. Аның мәкаләләрен сез халык сүзе бүлегендә укый аласыз. Азатлыкның яңа ел тапшыруына да аны кунак итеп чакырдык. Нинди ел булды 2011 сезнең өчен, Илфат әфәнде?
2011 ел минем өчен бик күңелле ел булмады. Шәхси тормышымда 2009-2010 башланган хәсрәтләремнең дәвамы булды инде. Соңгысы булсын. Быел мин әниемне югалттым, бик авыр булды. Менә шуның белән 2011 ел минем өчен бик эшәке ел. Инде киләчәктә бер-беребезне санлап, бер-беребезне кадерләп, барыбызны имин килеш яшәргә насыйп булса иде дә. Ә инде эшем буенча газетабыз, Аллага шөкер, начар позициядә тормый. Һәм ирекле теге вәзгыятьне тарафсыз яктыртучы буларак бердән бер басма дип әйтергә дә мөмкин. Без сәясәтне дә шулай язучы басма буларак һаман да эшебезне дәвам итәбез, итә алабыз. Безгә кумашау үтеше юк әлегә. Шуңа күрә дә тиражыбыз кимеми, киресенчә уртагына бара. Халыкка теге хак сүз, демократик фикер кирәк. Инде теге Татарстандагы, Россиядәге вазиятка бәя дигәндә, мин дөресен әйткәндә, менә бу көзге сайлаулардан соңгы вазиятка бераз аптырабрак та калдым. Баксаң, безнең халык йокламаган икән, безнең халык битараф түгел икән. Ул ничектер бер теге ұйқым сұраған халетті әгіне болған екен. Оңа ненедір бір түртіп жебер өгіне керек. Әміне бұл 4-ші декабрде ұзған сайлаулар, әм ондағы хилафлықлар, әм хакимиетінің онда теге бұл теге өздерін тыныслықта хиситулері, барысы да нормал деп хиситулері, ситуацияны бәйәлі олмаулары, ориентирларын югалтулары инде менә шушы вазгыятка китереп чыгарды. Әлбәттә, ул вазгыят узак дәвамлы булыр дип мин фараз итмим. Һәм аның минемчә кирәге дә юк. Урамда чыгып демонстрацияләр белән генә мәсьәлә хәл ителми. Инде менә бер күрсәткеч булды. Димәк, демократиягә таба борылырга телиләрме, теләмиләрме, демократиягә таба борылыш булырга тиеш дигән күрсәтмә бирелде халык тарафыннан. Минемчә, хакимият теге тыштан гына сер бирмәскә тырышса да, эчтән генә башлыча тандем турында сүз бара инде. Эчтән генә алар ниндидер фикергә килеп, ниндидер чаралар күрергә һәм файдалымы ул, файдасызмы халык өчен, шушы оппозиция өчен барыбер дә нәрсәдә булса демократиягә таба юнәлештә алгарыш булачак. Инде киләсе ел марттагы булачак сайлауларда бу күренер. Анда инде халык уял булыр дип өмет итәм.
Азатлыкта халык авазы.
Менә 12 елдан әлбәттә тотырыклылык көтәм. Кризистан ниһаят чыксак иде. Менә бу бәяләр торгынлыгыннан, бәяләрнең үсүеннән чыксак иде. Мин күптән түгел Түркменстаннан кайткан бер кунактан интервью алдым. Ан Түркменстаннан күләбез, ондагы демократиянең юклыгыннан да күләбез. Ә монда теге Түркмен башыннан да күлдек. Баксаң, ондагы халык шул кадәр, менә мин интервью алган ханым ул ярым татар, шул кадәр мөкиппен киткән үз ватаннарына. Инде ул авыр вакытлар узды. Хәтта Төрекмен булмаган милләтләр дә ватандарына кире кайта башлады дип хәбәр бирде. Әйтик, анда газ, электроэнергия бушлай. Һәрбер машинага ел саен тонна ярымга якын бушлай бензин бирелә. Ортагын яксаң, түлисең. Менә бу мондый ватанны ничек яратмыйсың да, бездә бит менә бензин хакы күтәрелә дә күтәрелә. Аны халыкара бәяләргә бәйләп тәңгәлләштереп күтәрелә дип аңлаталар. Аңлаталар, ләкин бит татып алмыйбыз, безнең үзебезнең дифтебез. Менә шуңа күрә монда аңлашылмаган әйберләр күп. Әйтик, шул ук фиркаларның чисталыгы өчен. Мәсәлән, мин үзем халык Бердәм Россия өчен тавыш бирмәде. Ниндидер аның янындагы ниндидер партияләрне, фиркаларны яраткан өчен тавыш бирде дип санамыйм. Бары тик теге протест йөзеннән тавыш бирде ниндидер фирка өчен. Чөнки бүгенге фиркалар тәмам үзләрен үтерделәр. Алар бүген флюгерлар, бүген алар демагогия белән генә шөгыльләнәләр. Бер генә кулга тотып алып сөйли торган, хөрмәт итә торган фирка юк, бер генә лидер дә юк. Шуңа күрә яңа фиркалар, яңа лидерлар булсын иде инде киләчәктә Россия сәясәтендә дә. Һәм ничектер кызыклырак, тотырыклырак, рәхәтрәк тормыш булсын иде. Әйтик, менә шул ук Грызловны гына алыйк инде. Китте бит. Парламент ул бәхәсләр урыны түгел дип белдерүләр ясап утырган нинди чиновник була инде ул. Парламент бәхәсләр урыны. Бәхәстәгенә хаклык туа. Менә шуңа күрә ниһаят илебездә дөрес юлга борылыр дигән өметтә яшәп, яңа еллар белән котларга ниятлим барлык тыңлаучыларны, укучыларны һәм азатлык белән бергә-бергә киләчәктә дә шулай хезмәттәшлек итеп, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне яратып, бер-беребезгә таяныч булып яшәргә насыйп әйдәсен иде.
Журналист Илфат Фәйзрахманов узып баручы елны менә шулай искә ала. Сез Азатлык радиосында